Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit la lecția de istoria lui Moise, un studiu săptămânal al adventiștilor de pretutindeni bazat pe Sfintele Scripturi. De data aceasta, la Școala Cuvântului, aprofundăm primele pagini din cartea Deuteronomul, adică aproximativ 2000 de cuvinte sacre. Îl invit pe Dumnezeu să vă fie alături cu har și bunăstare și să asculte rugăciunea mea pentru dumneavoastră. Rămâneți cu noi pentru a afla ce l-a convins pe Dumnezeu să nu-i distrugă pe evrei atunci când aceștia l-au supărat foarte tare. Ce argumente puternice a adus Moise în negocierea la nivel înalt? Și este bine să renunți la mântuirea ta pentru salvarea altora? Ar accepta Dumnezeu acest schimb? Despre această dilemă și despre cum să negociezi cu Dumnezeul Bibliei, discutăm astăzi cu doi pastori buni cunoscători ai Sfintelor Scripturi. Bun venit pastorului Virgil Peicu, profesor la Universitatea Adventus și un experimentat cititor al Bibliei. Mă bucur că sunteți cu noi și ne ajutați să...
Și eu mă bucur și mulțumesc de invitație.
Bun venit colegului Florin Răduț, mulțumesc pentru că ai călătorit până în studioul Speranța TV și ești alături de noi, gata să ne dezvălui înțelesurile adânci ale Bibliei.
Mă bucur că suntem împreună și sper din toată inima să descoperim frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu.
În cartea Exodului, la capitolul 32, citim că Moise le-a reproșat evreilor faptul că au construit o statuie din aur, un vițel de aur. Astăzi în biserici există foarte multe obiecte aurite. Moise nu era încântat de lucrul acesta și el mijlocește pentru poporul său spunându-le: ați făcut un păcat foarte mare, am să mă sui acum la Domnul, poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru. Spuneți-mi, vă rog, care erau motivele pentru care Moise a întreprins această mijlocire?
Da. Mai întâi aș vrea să spun că nu faptul că își făcuseră o statuie era problema, dar faptul că acea statuie ei o considerau Dumnezeul lor sau o închip, o imagine a Dumnezeului lor și se închinau ei. Deci Dumnezeu nu este împotriva artei, dar este împotriva faptului că omul a ajuns să-și facă o imagine a Dumnezeului său din lucrurile pe care le confecționează. Aici Moise, sigur că gândește problema și intervine în contextul profunzimii acelui eveniment. Poporul, în lipsa lui, pentru că în timpul ăsta el era pe munte împreună cu Iosua, crezând că Moise, cel care lega poporul într-un fel de Dumnezeu, a dispărut și a spus: haide să ne facem un alt Dumnezeu care să ne conducă mai departe. Dar lucrul ăsta se întâmplă cu 40 de zile înainte. Ei au avut o întâlnire specială cu Dumnezeu la muntele Sinai.
Un pic surprinzător.
Și s-au angajat acolo, au făcut niște promisiuni. Domnul de asemenea a făcut niște promisiuni. Iar ei și-au încălcat promisiunea într-o lună de zile.
Ideea era că Dumnezeu nu a fost foarte favorabil și nu părea gata să ierte pe evrei pentru că făcuseră acest chip cioplit. O referință din porunca a doua. Și atunci Moise insistă. Ce l-a motivat pe Moise să insiste?
Mai întâi, Moise iubea poporul. M-am gândit ce anume l-a determinat să iubească un popor în mijlocul căreia nu a trăit așa de mult timp. Și cred că trăind la curtea lui Faraon, el a trăit în mediul acesta politic, să-i spun așa, în care poporul aparținea faraonului, aparținea regelui. Sigur, chiar dacă nu în termenii în care privea faraon lucrul acesta, dar el avea în sine sămânța aceea responsabilității pentru binele unui popor. Acum, când Domnul l-a chemat, asta s-a reactivat în sufletul lui.
Ca și în mai sufletul mult oricărui lider responsabil.
Da, când a văzut cât de scump și de dragă e lui Dumnezeu poporul acesta, sigur că și el l-a iubit și mai mult. Și Moise acum mijlocește pentru popor și merge până acolo încât pronunță fraza aia imposibilă. Ștergem-o pe mine, dar salvează-i pe ei.
Mulțumesc
fel,
că...
mă jefesc pe mine pentru ei.
Mulțumesc că ați amintit asta. Florin, care a fost motivația lui Moise pentru care a vrut să se jerfească pe sine și să salveze poporul?
Până la urmă, el aduce în atenție onoarea lui Dumnezeu și când prezintă argumente, la un moment dat spune: Doamne, dacă nimicești poporul, neamurile vor crede că n-ai fost în stare să-ți aduci la îndeplinire planul. Doar că aș fi vrut să deschidem și fereastra mai larg, dacă putem spune așa, să descoperim că, de fapt, este o luptă între bine și rău și Moise se identifică cu poporul și, până la urmă, vrea să mijlocească, pentru că Satana, vrăjmașul, totdeauna este cu ochii pe Dumnezeu și vrea ca să-l blocheze. De ce să-i ajuți? Uite, sunt vinovați. Dar prin mijlocire, Dumnezeu are într-un fel ușa deschisă pentru ca să poată interveni la acest popor. De aceea, pe lângă iubirea de care s-a amintit, până la urmă Moise se gândește la cum vor privi ceilalți. Acum, studiind istoria biblică, vom descoperi în cele din urmă că poporul acesta a fost nimicit până la urmă. Dar mai primește, știți, un timp de har, spunem noi, pentru ca neamurile în neștiința lor să nu interpreteze greșit. Adică un Dumnezeu care a dus în pustie și, fiindcă n-a avut putere, i-a lăsat acolo.
Deci Moise ține la slava lui Dumnezeu, în termeni moderni, la imaginea publică a lui Dumnezeu.
Da, aș mai adăuga, deci atașa la răspunsul lui Florin. Eu când am citit textul ăsta, am venit în minte o idee și anume, știi ce vor zice egiptenii? Egiptenii cred în tine acum, poporul, nu mă refer la faraon, care s-a răzvrătit.
Da, e bună perspectiva asta.
Dar oamenii acolo sunt oameni care au învățat în urma evenimentelor că tu ești Dumnezeul adevărat și că tu iubești și că tu ești în stare să faci pentru închinătorii tăi, pentru copiii tăi, imposibilul. Ceea ce nu făceau zeilor. Ei aduceau și ei jertfe zeilor și ascultare, dar doar ca să îi îmbuneze. Nu ca să le fie, să facă pentru ei ce a făcut Dumnezeul. Și mai zice, și popoarele celelalte. Și popoarele alte au auzit că tu ești Dumnezeul cel mai tare Dumnezeu. Credința lor se va spulbera acum. Îi pierzi. Îți pierzi și închinătorii aceia. Și Moise sugerează asta, domnului, în felul cum pune problema.
E și mai profund acest argument pentru mântuirea egiptenilor.
Și a celorlalți care aud, ne amintim când au fost iscoadele cele două la Rahab. Ce le-a spus Rahab? Zice, noi știm că Dumnezeul vostru, noi am auzit ce v-a făcut, noi știm cum v-a călăuzit, știm că este Dumnezeul. De-aia tremurăm toți de frică. Ce să aveți milă și de mine, că noi știm că Dumnezeul vostru este Dumnezeul care vă favorizează. Și mai se spune, Doamne, nu numai ei, se pierd și alții. Însă întrebarea e, pe ce se baza Moise? Chiar în el acum să-l contrazică pe Dumnezeu, însă cum îi pune Domnul problema, pentru Moise este o mare încurajare. Cum începe Domnul? Lasă-mă.
Adică lasă-mă. Îi cerea voie lui Moise.
Da. Lasă-mă să-i nimicesc. Da. Lasă-mă. Ei, Moise a înțeles.
Era o invitație la dialog.
Sigur că da.
No, și mai mult decât atât, Moise reprezintă pe Domnul Hristos, este un prototip al lui Mesia. Iar prin mijlocire, într-un fel, Dumnezeu vrea să arate ce urma să facă pentru omenirea căzută în păcat.
Întrerup, și noi vrem să fim ca Domnul Hristos. Și atunci întrebarea următoare este, e bine recomandați ca să renunțăm la mântuirea noastră în favoarea altora? Adică exemplul lui Moise și al Domnului Iisus este practic pentru noi astăzi?
Da. Acum, dacă avem în vedere iubirea, eu zic că iubirea nu ține de matematică și nu fac socotel. Și cel mai bine atunci când ne raportăm la copiii noștri. Ce n-am face noi pentru copiii noștri? Moise se identifică cu Dumnezeu, că până la urmă mă gândeam, ținând cont de ce spunea fratele Peicu, nu iubea Dumnezeu poporul? Nu era gata ca să ofere har celui care a fost salvat de el. Doar că Dumnezeu vrea, Moise, identifică-te cu mine pentru ca să înțelegi ce lucrare am pentru oamenii aceștia care sunt răzvrătiți, sunt împotrivitori și până la urmă nu sunt gata să asculte de mine.
Domnule profesor?
Nu se poate ca cineva să renunțe la mântuirea lui în favoarea cuiva. Atunci când ești gata să renunți la mântuirea ta, tu ești mai mântuit. Domnul l-a iubit și mai mult pe mântuirea. Este un dar al lui Dumnezeu, nu este ceva ce câștigăm noi, adică nu e o monedă pe care o avem la îndemână, o dăm, o luăm, o păstrăm, o ascundem. Nu asta, da? Este un dar al lui Dumnezeu. Și gestul lui Moise, sigur că Domnul n-a permis nici îngerilor. Știți că după căderea în păcat, au venit îngeri și au spus, lasă-ne pe noi să mergem să murim pentru om. Domnul zice, nu, nu se poate, pentru că numai un Dumnezeu, numai cineva egal cu legea, numai Creatorul se poate să fie jertfă de salvare. Dar aici se vede disponibilitate, aici se vede că ești atins de Spiritul lui Dumnezeu, ești atins de iubirea lui Dumnezeu. Aici se vede că Moise își lărgise viziunea cu privire la felul cum Dumnezeu privește pe oameni și cum își privește Universul. Adică îl iubește când dragostea este motivația aia de fundament pentru a face ceva, pentru a fi ceva, tocmai asta urmărea Domnul. Așa și îl dorea pe Moise. Și așa ne dorește și pe noi. Și să nu fie nimeni vreodată speriat că își pierde mântuirea dacă e gata să jertfească pentru altcineva.
Mulțumim de...
Ba o câștigă și mai mult.
Mulțumim, e foarte originală explicația aceasta. O întrebare grea, este grea pentru că aș dori un răspuns scurt. Dacă Moise nu negocia cu Dumnezeu, Dumnezeu chiar nimicea poporul?
Aș vrea să citesc dintr-o carte scrisă de scriitoarea americană Ellen White. Dumnezeu este prea înțelept ca să poată greși și prea bun ca să rețină vreun bine de la cei ce umblă în neprihănire. Deci nu trebuie să ne temem a ne încrede în El. Chiar dacă nu vedem imediat un răspuns la rugăciunile noastre, să ne bazăm pe făgăduința Lui. Adică l-am limitat pe Dumnezeu. Eu zic că Moise până la urmă prin mijlocirea Lui se înțelege mai bine pe sine și înțelege mai bine pe Dumnezeu. Acum, noi avem în Biblie chiar împăratul Ezechiel care vine și cere de la Dumnezeu un timp de har. Îl ascultă Dumnezeu, dar timpul acela de har îi arată în cele din urmă că până la urmă nu l-a ajutat atât de mult. De aceea Dumnezeu intră în jocul acesta lui Moise, nu că a hotărât diferit, ci ca să-i permite lui să vadă că în îndurarea lui e gata să accepte până la urmă așa zisul compromis. Dar Dumnezeu știa precis poporul acesta ce inimă are și până la urmă dacă este gata să asculte în totalitate de el.
Cum este? L-a încercat Dumnezeu pe Moise? S-ar fi răzgândit?
Pe mine a fost o mare probă. Și dacă Moise este cine este, așa cum ne este nou prezentat, nu e neapărat că a reușit să întindă toiagul peste mare și s-a desfăcut marea. No, pentru mine, cred că ăsta este momentul culminant al probei lui Moise. Dumnezeu aici îl instruiește pe Moise să capete o gândire ca a lui, să capete o simțire ca a lui, să fie sfânt, pentru că este chemat pentru o lucrare, dar să rămână la fel de uman și la fel de deschis, să conlucreze cu simțămintele cele mai nobile și mai adânci pe care Dumnezeu le poate da unei ființe umane. Și eu cred că este modelul de experiență, este un model pe care noi ar trebui să-l privim cu atenție și pentru că Dumnezeu îl repetă în viața fiecăruia dintre noi. Și noi, la o altă scară, într-un alt context, suntem chemați de Dumnezeu să experimentăm aceleași simțăminte.
Îmi place definiția la ce înseamnă a fi uman pe care ați spus-o. Să-l ajuți pe altul uneori mai mult decât pe tine. Vă citesc din primul capitol din Deuteronomul, versetul al 10-lea, sunt cuvintele lui Moise. Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulțit și azi sunteți foarte mulți la număr, le spunea poporului, ca stelele cerului, Dumnezeu să vă mărească de 1000 de ori pe atât. Este acea întrebare din astronomie, dacă sunt mai multe grăunțe de nisip pe toate plajele mării sau pe toată planeta, sau sunt mai multe stele pe cer? Cum este? Cum înțelegem expresia aceasta? Domnul, astăzi sunteți foarte mulți ca stelele cerului, Domnul să vă mărească de 1000 de ori pe atât.
Acum e clar că Dumnezeu folosește niște imagini cunoscute de oameni. Și așa cum nu poți număra stelele și nu poți număra pulberea pământului, pentru că apare și expresia aceasta, Dumnezeu vrea să arate că El are putere să intervină în viața poporului ca să fie ca număr destul de mult, dar influența să fie atât de mare. Acum, dacă ne gândim teoretic, știți cum e, matematic, la acele credințe monoteiste, descoperim creștinismul, descoperim iudaismul și islamul, ceea ce înseamnă aproximativ 4 miliarde de oameni care până la urmă se raportează la Dumnezeul lui Avram. Și putem spune că s-a împlinit în cele din urmă făgăduința aceasta. Dar Dumnezeu avea un plan ca acea lumină divină și acel adevăr pe care îl prezentase poporului să fie transmis și la un moment dat unul singur să poată avea un impact asupra semenilor lui.
Dacă ne întoarcem acum, foarte adevărat ce a spus Florin, și dacă ne întoarcem la în momentul lor, să vedem cum ce înțelegeau ei și cum vedeau ei problema, sigur că este un lucru extraordinar. Câți au intrat în Egipt? 70 de suflete.
În urmă cu câteva sute de ani? Sau?
Da. Da. Făgăduința începe de la Abraham. Întâi lui a arătat cerul și stelele, da? Și acum erau peste 2 milioane. Deci, sigur că erau foarte mulți. De-aia să vedem ca metaforă, ca imagine. Am fost și eu curios să vedem cam câte stele putem vedea noi atât pe cer.
Cu ochiul liber.
Cu ochiul liber, că ei n-aveau nici telescoape, n-aveau nici... Intrăm în pielea unuia dintre ei de atunci, da?
Acesta e principiul după care
așa.
Citim
în Biblie. Se spune așa că cel mai... Dacă vezi ambele emisfere, că noi nu putem vedea deodată cerul în întregime, da? Nu poți să vezi mai mult de dintr-o emisferă 2000 de stele, din ambele emisferi mai mult de 9000 de stele, cu vederea cea mai bună. N-ai cum să...
Eram chiar curios și mă gândeam că doar câteva mii pot să numeri.
Doar atâta. Doar atâta. Păi ei erau mult mai mulți. Ei erau mai mulți de 9000. Cu binoclu, hai, vezi, știu eu, 20.000. Dar erau și mai mult de 20.000 ei. Deci, ca popor, dacă te uitai peste ei, sigur, vedeai mai mult decât stele, câte stele puteai să vezi pe cer. Sigur, e o metaforă. Dar metafora aceasta arată și ceva care nu se poate număra. Deci, cât stele cerului, cât nisipa, la un moment dat zice, sunteți ca pulberea pământului. Am pus să numer pulberea. Nu s-a apucat nimeni să numere pulberea. Nici stelele, fac așa, aproximativ, dau un număr de miliarde și miliarde. Ei, Domnul le dă această imagine, având în vedere nu doar ce se întâmpla cu ei acolo. Știți cum spune cartea Apocalipsului? Când a văzut profetul gloata celor mântuiți, cum a zis, era? Era cu număr sau fără număr?
Fără ce? Număr.
O mare gloată. Fără număr. Acelor mântuiți, ăștia toți sunt urmași ai lui Abraham în spirit și în credință, că noi nu biologic îl urmărim pe Abraham, ci urmărim modelul lui de
acolo
credință.
Chiar spune că nu putea să o numere nimeni. Da. Sunt în Numeri la capitolul al 14-lea, este rugăciunea lui Moise, o rugăciune de mijlocire pentru iertarea păcatelor poporului. Spune el, iartă fără de legea poporului acestuia, Numeri 14:19, după mărimea îndurării tale și după cum a iertat poporului acestuia din Egipt și până aici. Întrebarea ar fi ce l-a supărat acolo pe Dumnezeu atât de tare încât Moise devine din nou un punctul de a fi mijlocitor pentru poporul său și salvează poporul de la moarte, că Dumnezeu dorea să-l pedepsească. Ce se întâmplase?
Studiind capitolul acesta și studiind chiar capitolul 13, poporul a ajuns la hotarul Canaanului, la graniță, și atunci când au descoperit, după ce au venit iscoadele, că sunt cetăți puternice, că sunt oameni destul de războinici, poporul s-a speriat și a zis, ne-a adus aici Dumnezeu, ne-a adus aici Moise și uite, acum suntem neputincioși. Și în contextul acesta, Moise intervine din nou și oameni buni. aveți încredere în Dumnezeu. Adică rămâi surprins cum niște oameni care au văzut intervenția lui Dumnezeu în mod practic, mana care a fost oferită, prepelițe, focul acela care, de fapt, stâlpul de nor și până la urmă focul care îi conducea noaptea. Erau elemente concrete ca să-ți dai seama că ai un Dumnezeu care se implică în viața ta. Până la urmă și organizarea poporului, modul de a te închina din start, puteai să vezi că nu la întâmplare ești acolo. Iar la hotarul Canaanului Moise rămâne surprins de atitudinea aceasta și își dă seama că Dumnezeu trebuie să aibă îndurare pentru poporul acesta, că nu am învățat lecția ascultării și lecția încrederii în Dumnezeu.
Domnule profesor, vă rog.
Da. Evenimentul este acesta despre care a vorbit Florin și problema în discuție, ceea ce îl supără pe Dumnezeu, Florin a zis la un moment dat că rămâi surprins după câte au văzut. Nu sunt deloc surprins dacă mă uit că și la noi se întâmplă la fel. Și că toată problema religiei și tot ceea ce se luptă Dumnezeu cu oamenii aceștia și cu noi și cu creștinii după aceea este să ajungem să avem încredere în Dumnezeu în ciuda aparențelor. În ciuda evenimentelor, în ciuda obstacolelor care apar în față, tu să știi că ai pornit în acțiunea asta cu Dumnezeu și că Dumnezeu ți-a zis să faci lucrul ăsta și că toate greutățile astea, atunci când mergi în numele Lui, nu sunt greutăți. Nu sunt de netrecut. Ele pot fi biruite. Ce vrea Dumnezeu de la popor? Vrea să ajungă să aibă încredere. Când El i-a zis o vorbă, să creadă vorba aia și să trăiască vorba aia. Îmi pare rău, dar și noi suntem în aceeași culpă. Și dacă mă gândesc la un citat al doamnei White, da, despre care ai amintit mai devreme, de mult Dumnezeu ar fi trebuit să încheie această istorie dacă poporul ar fi trecut hotarul așa cum i-a cerut Dumnezeu.
E trist
și noi suntem la fel în culpă.
Este trist acest comentariu al dumneavoastră, dar este real. Și întorcându-mă, înțeleg că Dumnezeu a fost dispus să ierte păcatul, dar au existat niște consecințe, nu? Care au fost acestea, chiar dacă păcatul era iertat?
Generația respectivă n-a mai putut să se bucure de intrarea în țara promisă, unde curge laptele și mierea, expresia care apare în Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu, până la urmă, îi întoarce în pustie. E interesant, citind așa despre subiectul acesta, m-a surprins când autor spune, atunci când cași legământul cu Dumnezeu, nu mai evenimente importante. Ce s-a întâmplat în cei 40 de ani cât au fost în pustie? Mare lucru nu mai avem consemnat, pentru că încălcarea legământului până la urmă înseamnă că ești din traiectoria aceea divină și până la urmă din planul pe care Dumnezeu îl are cu tine. Adică Dumnezeu te iartă, poți să ai mântuire, poți să ai speranță, dar sunt anumite consecințe care rămân. E ca și cum eu aș fuma, descoper că am o boală la plămâni, Dumnezeu mă iartă, mă iartă. Dar s-ar putea, din punct de vedere fizic, din punct de vedere al sănătății, să fie anumite consecințe.
Mă adresez dumneavoastră, celor care ne urmăriți, dacă sunteți interesați să citiți acest studiu biblic în format electronic, aplicația MyBible vă oferă studiul Lecția de istoria lui Moise în format digital. Este foarte simplu să instalați aplicația MyBible pe telefonul sau pe tableta dumneavoastră și după ce o deschideți, accesați meniul din partea dreapta jos și alegeți prima opțiune, studiu biblic. Găsiți acolo lecția fiecărei zile, întrebări și la fiecare întrebare puteți citi textul Bibliei care se deschide într-o fereastră pop-up. Însă cel mai mare avantaj al aplicației MyBible este comentariul biblic. Oriunde ați citi în Biblie, aveți posibilitatea să selectați versetul apăsând cu degetul pe ecran, va apărea un semn de întrebare și când îl accesați, deschide o explicație culturală sau teologică. Fiecare paragraf al Bibliei are aceste comentarii și fac din Biblie o carte mai ușor de înțeles. Și pentru instructorii școlii de sabat, aplicația My Bible este o excelentă resursă. Întorcându-mă, aș dori să fiți imparțiali. În război, unul pierde, altul câștigă. Citim Deuteronomul din perspectiva evreilor care au câștigat. Dar nu este drept. Cum explicăm distrugerea celorlalte popoare, distrugere totală la porunca lui Dumnezeu? Vă citesc din Deuteronomul 20. Când te vei apropia de o cetate ca să te bați împotriva ei, să o îmbii cu pace. Dacă primește pacea, tot poporul să-ți dea bir și să fie supus. Dacă nu primește pacea, atunci să o împresori. Dar în cetățile popoarelor acestora, a căror țară ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeu, să nu lași cu viață nimic care suflă, să nimicești cu desăvârșire popoarele acelea.
Aș vrea să încep întâi cu un gând de la întrebarea de mai înainte. Am rămas cu ideea că dacă ei n-au vrut să intre, s-au speriat, Domnul i-a pedepsit și a întors înapoi 40 de ani. Nu i-a pedepsit.
N-a fost pedepsit.
Asta nu-i pedeapsă. Abia s-a văzut că ei nu erau în stare să cucerească țara. Nu se terminaseră problemele lor aici la hotar. Ei aveau de dus lupte în țară, fiecare seminție în teritoriul ei, așa cum s-a întâmplat peste 40 de ani, pe vremea lui Iosua. Poporul acesta care n-avea încredere în Dumnezeu era incapabil să poată să cucerească țara. Doi, ei erau incapabili să rămână curați și pur din punct de vedere etic. Țara aceea nu le-ar fi adus lapte și miere, ci ar fi fost amărăciune, venin și pelin pentru ei. De ce? Nu erau pregătiți să vadă cu ochii lui Dumnezeu. Ei nu aveau încredere. Țara nu putea fi cucerită decât prin Dumnezeu. Ei nu erau dispuși, erau mereu cârtitori, neîncrezători, gândeau ca niște oameni firești, absolut firești. Nu trăiau și nu mergeau prin credință. Canaanul nu se cucerește decât prin credință, dar ei nu aveau. Și cei 40 de ani de cârtiri, de revolte, de amărăciuni, fel și fel, nu au fost scrise toate. Avem câteva scrise în Scriptură. Ne arată clar și argumentele. Ce ar fi făcut în țara cealaltă, acolo unde trebuiau să se lupte de la Uriaș până la... Dacă ei nu aveau încredere în Dumnezeu, dacă ei nu erau capabili să beneficieze de puterea pe care Dumnezeu le punea la dispoziție și care putea să înfrângă puterea diavolului aflată la ceilalți. Ei, deci n-a fost o pedeapsă.
A fost o binecuvântare și pentru cei care erau în țările acelea.
Și Domnul
le-a
dat zile mai liniștite, în timp, să moară liniștiți în timpul celor 40 de ani.
E și asta
nu chinuiți și jefuiți. Asta s-ar fi întâmplat. Întorcându-ne la întrebarea pe care ai pus-o cu celelalte popoare, trebuie să... E adevărat, când privești așa în primă instanță, exact cum ai citit nouă, zic, băi, dar ce nedreptate! O să-i omoară băi, alea casa, să-l dea la alții. Băi, au muncit și au avut case și au avut cetăți. Ce se întâmplă aici? Ei, problema trebuie să o privești în alte dimensiuni. Da? Pământul e al Domnului. Niciodată nu trebuie să pierdem din vedere două lucruri, atotputernicia lui Dumnezeu și suveranitatea lui. Și noi punem întrebări copilărești, da, te poți lua cu Dumnezeu, da, este ce? Asta e așa, la gândire copilărească. Noi nu avem niciun drept, El este Creatorul, El este Stăpânul și El face ce vrea în final. Dar El a iubit și pe oamenii așa cum i-a iubit pe toți ceilalți. Și avem expresia de multe ori acolo în Biblie, zice, până când răutatea lor n-a ajuns la o limită. Și care e limita? Când răutatea unui popor ajunge la limită, înseamnă că nu se mai poate face nimic cu materialul acela.
Și devine periculos.
Și devine pericol public.
E contagios.
Da. Devine, este luat total în stăpânirea satanei. Vreau să citesc o afirmație.
Vă rog.
Din cartea Hristos, Lumina Lumii. Lumina lui Dumnezeu strălucește totdeauna în mijlocul întunecimii păgânismului. Atunci, niciodată Dumnezeu nu i-a lăsat pe oamenii păgâni, deci nu ne referim la evrei acum, fără o lumină. Niciodată. Pavel spune, legea a fost pusă în inima lor și în natura lor și dacă ascultau de legea aceea, ei puteau fi socotiți credincioși lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atât, aici, în cazul acestor popoare, ei au avut un proroc, au avut mai mulți. Dar de unul, de Balaam, știm clar, care le-a vorbit exact cum vorbea un alt proroc evreilor.
Deci au fost avertizați.
Le-a vorbit despre Mesia. Ba mai mult decât atât, Dumnezeu dădea inspirație unor persoane din mijlocul acestor popoare. Popoarele păgâne n-au fost fără lumină. Dumnezeu nu judecă pe nimeni dacă el dacă n-a făcut tot ce se poate pentru el. Popoarele acestea care spunem noi, e nedrept că au fost îndepărtate, deveniseră un cancer, deveniseră o plagă pentru planul cel mare al lui Dumnezeu. Ei cunoșteau mesajele lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, citez acum, în fiecare generație Dumnezeu a avut reprezentanții săi printre popoarele acestea păgâne.
Adică printre toate popoarele, da. Dumnezeu și-a reprezentanții.
Ne amintim de evenimentul cu Abraham și cu Abimelec. Când Abimelec a văzut-o pe Sara, era frumoasă, Abraham i-a spus, e sora mea, păi zice, o iau de soție. Și mi-amintesc că Domnul a vorbit direct cu el. Și a zis, hai grijă, nu te lua de...
Fără să vorbească și cu Abraham.
Nu te lua de el. Domnul comunica cu acești oameni. Potifar îi spunea lui Iosif, zice, văd că Domnul e cu tine. Păi de unde? Zice, Potifar era egiptean. Știa el pe Domnul. Ce văd că Domnul e cu tine. Eu văd lucrurile astea. Și popoarele acestea nu erau așa de lipsite. Dar zice așa cuvântul acesta inspirat. Între păgâni erau persoane prin care Hristos lucra pentru ridicarea oamenilor din mocirea păcatului, din starea lor de căzută. Dar aceștia erau disprețuiți și urâți de majoritatea poporului. Mulți dintre ei au suferit o moarte violentă. Așa cum făceau evreii cu prorocilor, așa făceau și popoarele acelea păgâne cu oamenii trimiși de Dumnezeu dintre ei. Da? Și să le spun adevărul. Nu erau fără lumină, n-au fost fără bine, n-au fost așa luați prin surprindere.
Au fost avertizați și pedepsirea a fost întârziată.
Și Dumnezeu a avut har cu ei. I-a spus lui Abraham, eu îți dau Canaanul, dar nu ți-l dau de acum. Vor mai trece niște sute de ani, pentru că popoarele acestea încă sunt în procesul harului.
Aveau preaviz. Florin, care este perspectiva ta?
Aș fi vrut să citim din Biblie câteva versete.
Te rog, e foarte
în
important.
În Leviticul, capitolul 18, se spune să nu vă spurcați cu niciun din aceste lucruri care prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Țara a fost spurcată prin ele. Eu îi voi pedepsi fără de legea și pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziți dar legile și apoi iar se amintește, toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din țara aceasta care au fost înaintea voastră în ea și astfel țara a fost pângărită. Asta înseamnă idolatrie, asta înseamnă imoralitate, asta înseamnă jertfirea copiilor, asta înseamnă închinarea la luminătorii cerurilor, da. Și Dumnezeu le oferă cei 400 de ani de har.
Deci ei aveau cunoștință.
Aveau cunoștință și Dumnezeu nu vine cu verdictul fără ca ei să descopere care erau așteptările lui Dumnezeu. Doar acum mă surprinde, Dumnezeu implică poporul. Cu alte cuvinte, era o lecție și pentru popor. Ori de câte ori nu ascult, aici ajung. Și prin izgonirea celorlalți, tu de fapt deveneai unealta lui Dumnezeu, dar totodată deveneai acel elev care trebuie să învețe de la Dumnezeu. Poporul până la urmă primește țara făgăduită, dar în același timp Dumnezeu își face lucrarea de judecată și judecă aceste popoare pentru ca în cele din urmă să vadă că dreptatea lui trebuie să iasă până la urmă biruitoare.
Am avut impresia că dorești să spunești ceva.
Și poate un verset din Deuteronom, că tot studiem din Deuteronom, în capitolul 9, versetul 5. 5, Dumnezeu spune, nu, nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale, intri tu în stăpânirea țărilor, ci din pricina răutății acestor neamuri le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, ca să se împlinească cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților lui Avram.
Tot revine tema aceasta a răutății acelor neamuri. Puteți să detaliați un pic ce făceau atât de păcătos, atât de strigător la cer aceste popoare? Ce practici aveau încât Dumnezeu a decis să dezrădăcineze? Am înțeles, după perioade de așteptare, după preaviz, după iluminare profetică prin concetățeni de-ai lor?
În primul rând, nu putem nominaliza o acțiune, o faptă ca fiind aia cauza cauzelor și singura cauză. Nu. Ci era un stil de viață. Un stil de viață care elimina în mod total prezența lui Dumnezeu din viața aceea și din societatea aceea. Și Satana reușise să degradeze în așa fel, să depărteze stilul de trai al oamenilor de stilul promovat de Dumnezeu, care era singurul stil al vieții, atât de mult încât viața lor devenise o sinucidere spirituală. Acum, dacă vrem să judecăm fapte, păi, în primul rând, nu mai aveau niciun respect pentru viața semenilor.
Adică erau violenți?
Viața, care este un dar de la Dumnezeu, nu aveau niciun preț în ochii lor. Drepturile omului, nu mai cunoșteau noțiunea de drepturi ale omului. A trebuit să vină Domnul Iisus să reînvie acest mod de a gândi și de a privi în perspectivă pe cel de lângă tine și toată etica Domnului, și apoi creștinismul se preia așa, și căpătând cum l-a luat, dar totuși a preluat aceste modele de etică hristică, și astăzi noi ne bucurăm în societatea europeană de drepturile omului. Toate au la bază cele principii pe care le-a promovat creștinismul și pe care le-a adus Iisus Hristos. Popoarele acestea n-aveau niciun drept. Totul ce era virtuos până la vremea Domnului Hristos. Puterea, forța, oamenii, sclavagismul, oamenii erau niște animale vorbitoare pe care puteai să le omori, să le arunci în arenă, să fie ucise, să fie măcelărite. Era un spectacol gustat să vadă, ucigându-se între ei, gladiatorii. Când vreau să se distreze, păi, ne dăm seama la ce nivel ajunseseră departe de ceea ce Dumnezeu a promovat și de ceea ce Dumnezeu urmărește să se întâmple cu planeta asta și cu întreaga omenire. Și acum el ridică acest popor, poporul Israel, nu care a fost mai bune decât celelalte, dar ridică să încerce să închege o scenă, o istorie. Uite, noi avem Biblia. Avem Biblia. Biblia înseamnă istoria acestui popor pe care Dumnezeu o călăuzește în așa fel încât nu o să ne rămână aici toate modelele necesare, modele etice, modele spirituale, ca noi să avem să învățăm astăzi. Noi nu suntem chemați să imităm faptic istoria aceasta, dar să tragem concluzii și să-i primim adevărurile, să primim mesajul pe care Dumnezeu vrea să ne transmită. Asta este datoria noastră. Și cu poporul acesta se întâmplă lucru și Dumnezeu mereu îi corijează istoria ca el să înscrie până la urmă o istorie ce avea să constituie Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire. Iar popoarele celelalte, și ele au beneficiat de har. Da? Și ele, nu spune în Osea, îmi scapă textul acum, zice, oare fiul, copiii al Israel, nu, așa cum v-am scos pe voi din Egipt, n-am scos eu pe filisteni din Chir, pe sirieni din Caftor, la același exod am avut și cu ei, și în față de ei m-am îngrijit. Și ei puteau să fie alții în locul vostru, dar voi sunteți pentru că părinții voștri, am încheiat un legământ cu părinții voștri, Abraham, Isaac și Iacob.
Mulțumesc. Florin, cum gândești?
Privind la ce era în vremea respectivă, putem să avem în vedere decadența și moralitatea unei societăți care nu se raporta la Dumnezeu. Asta înseamnă închinare la idoli și când vorbim de idoli, nu vorbim de câțiva. Închinare la lucrurile create de Dumnezeu. Și dacă citim în Deuteronom, vom descoperi că poporul este avertizat să nu fie la tine ghicitor, vrăjitor, închinător la stele. Adică oamenii aceștia, și dacă ar fi trăit încă 400 de ani, pornirile lor ar fi fost ca și vremea lui Noe, adică spre rău și gata să nu mai aprecieze creația divină. De aceea Dumnezeu intervine pentru că ei deja au avut oferte din partea lui Dumnezeu, le-au refuzat, au primit timp de har și apoi, până la urmă, culeg rezultatele, rodul gândurilor lor.
Am găsit pe rețelele sociale un video foarte instructiv, se numește De ce găsim violență și imoralitate în Biblie, de la canalul de YouTube Hope Discovery România, și acolo se duce mai departe ideea prezentată de pastorul Peicu, cum că această civilizație s-ar fi sinucis, pentru că deja se sinucidea din punct de vedere spiritual. Și practicile lor erau la scară largă, în toate etniile, aceste șase etnii, viol, incest, pedofilie, homosexualitate, abuzuri, agresivitate. Urmăriți acest video, De ce găsim violență și imoralitate în Biblie, de la Hope Discovery România.
Și mai un aspect pe care aș vrea să-l amintesc. Nu numai că trăiau cum trăiau și se raportau la semenii lor la duritate maximă, dar încercau să imprime în religiile lor anumite practici care chipurile vin de la zei, de la Dumnezeu, că oamenii n-aveau o imagine clară care Dumnezeu, care zeu este cel mai puternic, da? Care este creatorul dintre aceștia toți. Și special sexualitatea și jertfa umană a fost ceea ce aproape că a umplut paharul acesta al grozăviei păcatului și a vedea adâncimea întunericului de jos în care au căzut oamenii. Mai toate civilizațiile, chiar am făcut o dată un studiu pe tema asta, mai toate civilizațiile antice, cu marii lor zei, practicau jertfe umane.
O să vă rog să povestiți despre aceste practici antice, jertfirea adulților și jertfa copiilor, arderea lor în foc, dar într-o ocazie viitoare. Vrei să adaugi ceva?
Mă gândeam la societatea de astăzi, că descoperim și imoralitate, descoperim închinare la cine știe ce obiecte, asta ca și un avertisment, așa, semn că omenirea se îndreaptă într-o anumită direcție.
Într-o anumită direcție și într-un plan mai larg, acestea fiind urăciuni pe care le fac ele pentru dumnezeii lor, citesc din 20 Deuteronomul, care sunt de fapt păcate împotriva Domnului Dumnezeului Bibliei și al creștinilor. O să vă rog să mă ajutați puțin cu câteva răspunsuri practice, de exemplu, punându-mă în pielea evreilor care au primit informația că nu vor ajunge în țara Canaanului, că vor trebui să peregrineze 40 de ani în pustie. Dacă eu sau cineva astăzi este într-o situație în care simte că Dumnezeu îi cere lucruri imposibile sau că Dumnezeu îl dezamăgește, ce să facă această persoană? Vă rog pe amândoi să răspundeți.
Acum, în viață se întâmplă atâtea evenimente, pentru unele avem explicații, iar pentru altele încercăm să aflăm răspunsuri și ne este greu. Dacă studiem Biblia, noi descoperim acel adevăr simplu, Dumnezeu este dragoste. Și dacă Dumnezeu este dragoste, înseamnă că chiar acele evenimente neplăcute au în vedere ceva mai măreț pentru noi. Strict vorbind și de Noul Testament și de parabola cu cele 10 fecioare, Dumnezeu are în vedere dezvoltarea unui caracter care nu poate fi transferabil. Are în vedere, până la urmă, formarea noastră să semănăm cu El. Și știți cum e? Unii poate suntem mai ambițioși, mai orgolioși și El încearcă diferite metode ca în cele din urmă să înțelegem dragostea Lui și să o apreciem. Ce să facă? să nu plece de lângă Dumnezeu, să studieze Biblia. Contează enorm lucrul acesta. Este un lucru concret, obiectiv. Doi, să se roage și să fie sincer. Doamne, nu înțeleg de ce mi s-a întâmplat lucrul acesta. Nu înțeleg de ce apar neclarități. Adică nu trebuie să-L păcălim pe Dumnezeu, pentru că El știe situația. Și al treilea lucru, să stea în preajma oamenilor care au trecut prin astfel de evenimente și știu la un dat cum să se raporteze.
Andreea Liniuță îmi place cel mai mult. Să stea în preajma celor care îl iubesc, au simt afectivitate pentru Dumnezeu. Domnule profesor, dacă Dumnezeu mă dezamăgește, ce să fac?
Mai întâi, Dumnezeu nu ne dezamăgește.
Pe dumneavoastră nu, nici pe mine nu m-a dezamăgit, dar permiteți-mi citesc atâtea comentarii care sunt cu hate la adresa lui Dumnezeu și spun că Dumnezeu e rău și pedepsește. Și dacă cineva simte că Dumnezeu are ceva împotriva lui, ce trebuie să facă?
Întâi, persoana aceea nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Îi folosește numere fără să știe despre cine vorbește. Pentru că Dumnezeu niciodată nu dezamăgește. El poate să întârzie cu un răspuns, pentru că nu ești tu pregătit să-l primești. Da? Poate să amâne, pentru că n-ai pregătirea necesară să primești binecuvântarea aceea. Că nu totdeauna ce ne dorește mintea, poate și trupul, da? Poate și sufletul. Niciodată Dumnezeu nu dezamăgește. Atunci când nouă ni se pare că Dumnezeu dezamăgește și că întârzie, El vrea să ne exerceze răbdarea și să așteptăm. Moise, Abraham a așteptat pe băiatul lui promis 20 de ani. Isaac la fel.
Timpul avea răbdare cu oamenii atunci.
Da, și dovada, dacă stăm să analizăm bine, descoperim că chiar nu erau pregătiți să primească copilul acela.
Îmi place când...
Și doi, Dumnezeu nu ne cere lucruri imposibile.
Îmi place când luați apărarea lui Dumnezeu.
Nu, dar e drept așa. Așa este corect. Așa trebuie să... Așa ne arată Scriptura. Și experiența de viață. Niciodată. Eu, dacă vorbesc din experiența mea, de foarte multe ori a trebuit să-i cer Domnului scuze că îl rugasem ceva prostesc, pe care nu mi-am primit atunci, dar în timp mi-a răspuns altfel, dar în timp mi-am dat seama că dacă atunci mi-ar fi ascultat rugăciunea, ar fi fost prin nenorocirea mea. Dacă i-ar fi ascultat rugăciunea lui Iosif, el niciodată n-ar mai fi ajuns ce a ajuns.
Mulțumim pentru mărturia personală și pentru argumentarea din Biblie. Sunt oameni care se gândesc, dacă nu cumva Dumnezeu i-a pedepsit, simt că ceva rău se întâmplă în viața lor și voi fi pedepsit de Dumnezeu. Cum pot să știu asta?
Asta cred că...
Contează
enorm ce relație ai cu Dumnezeu. Pentru că sunt evenimente care se întâmplă și cei din jurul tău deja dau verdicte. Dar pentru tine, până la urmă, poate să fie binecuvântare în cazul acela. De aceea poți să-ți dai seama în timp că a fost intervenția lui Dumnezeu și poți să-ți dai seama dacă tu ai o relație specială cu El. Pentru că ne fiind prieten cu Dumnezeu, la un dat vei căuta să faci socoteală. Doamne, am mers la biserică, am zgâriat mașina. Parcă e prea de tot. Dar Dumnezeu are lecții importante pe care vrea să ne le predea.
Cum pot ști dacă Dumnezeu mă trece prin această școală a disciplinei?
Legat de pedeapsă. Noi asociem pedeapsa cu durerea. Ar fi un mare pericol ca Dumnezeu să nu mă mai pedepsească. Pentru că El zice, eu pedepsesc și mustru pe cei pe care îi iubesc. Pe cine nu mai iubești, de cine nu-ți mai pasă și nu te interesează, lui nu-i faci nici bine, nici rău. Pentru tine nu există. Aș vrea să aibă Dumnezeu atitudinea asta față de mine niciodată. Niciodată. Și pedeapsa lui Dumnezeu nu este pedeapsă, ci sunt metode pedagogice, de obicei. Atunci când Dumnezeu încearcă să ne restricționeze de la o dorință a noastră, că avem noi o dorință și El ne pune restricții și nu ni se împlinește, El vrea să ne învețe ceva. Eu cred că cei care se simt frustrați din simțământul ăsta că îi pedepsește Dumnezeu, ar trebui să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu, să-L studieze mai bine, să încerce să-și sensibilizeze urechea, să înțeleagă mai bine spusele lui Dumnezeu și va descoperi că există iubire în toate acestea. Nu există pedeapsă. Dumnezeu nu pedepsește. O să pedepsească la vremea pedepsei, da? Când se închide harul. Acum doar disciplinează, acum încearcă să corecteze, încearcă să corigeze. Eu mi-am făcut un număr de operații dureroase, da? Dar n-au fost pedepse.
Doctorul nu va pedepsi.
Nu va pedepsi doctorul și niciodată nu m-am gândit să am un sentiment doar în contră. Așa îl simt ca pe fratele meu, da? Pentru că mi-a produs durerea aia, pentru că eu știu că mi-a produs. La fel este și în cazul lui Dumnezeu.
Am vorbit cu cineva care are un handicap pe care l-a dobândit mai târziu și a zis, au fost ani în care n-am ieșit din casă, eram supărat pe Dumnezeu, pe familie și acum, după 30 de ani aproape de la evenimentul acela, spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu că stau într-un cărucior, dar îl iubesc pe el și dacă aș da timpul înapoi, aș prefera să fie același traseu, pentru că altfel nu cred că vreodată m-aș fi apropiat de el.
Vă mulțumesc pentru contribuțiile amândorura și cred că sunt clarificatoare pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu și doresc să îl urmeze. În conflictul militar dintre evrei și locuitorii Canaanului, istoria Bibliei notează că teritoriile cananite aparțineau unor oameni cu o statură foarte înaltă. Ne putem imagina trupe de elită formate din soldați înalți de circa 4 metri, asemenea legendarului Goliat, angajați în luptă cu oameni de două ori mai mici, înspăimântați și neexperimentați în arta războiului. Cine avea să câștige? Dumnezeu, personajul principal al cărții Deuteronomul, i-a vorbit prietenului său Moise, iar Moise i-a motivat pe evrei să-i înfrunte curajos pe uriași. Adu-ți aminte de trecut și speră. Acesta a fost mesajul lecției de astăzi, un îndemn binefăcător în clipele acelea întunecate când frica îți strânge inima ca un ghem. Adu-ți aminte și speră. Cele mai multe îngrijorări ale mele nu s-au adeverit niciodată. Dumnezeu luptă pentru tine și Dumnezeu își împlinește cuvintele. Pune ordine în viața religioasă și trăiește cu Dumnezeu. Este cel mai fericit stil de viață.